Matei 27, 33 la 36. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Amin. Iată-ne din nou la cina Domnului. Și așa cum deja v-ați obișnuit cei de casei, știți că atunci când este cina Domnului, eu îmi continui ciclul de predici din patimile Domnului Iisus Hristos. S-ar putea ca pentru unii să fie mai greu, să auzim mereu aceleași patim prin care a trecut Domnul Iisus Hristos. Să știți că și pentru mine este greu ca să predic din toate aceste versete, pentru că nu este destul de ușor ca să vii cu o predică care să poată să fie destul de appealing pentru audiență. Cred însă că ceea ce face predica și predicile la cină, ceea ce le face mai ușor de primit și de acceptat, este topicul predicii și anume subiectul predicii. Este crucea Domnului Iisus Hristos. Este ceea ce a făcut El pentru noi. Vedeți, biserica primară în fiecare duminică celebrau cina Domnului. În fiecare duminică. Noi o celebrăm o dată pe lună. Sunt unele biserici în care se celebrează, se comemorează cina Domnului o dată sau de două ori pe an. Bine ar fi să o avem în fiecare duminică. Însă cred că o dată pe lună este destul de des ca să nu uităm. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a plecat, înainte de a pleca, a lăsat această lege pentru urmașii Lui. Și anume, să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui. Să ne amintim de ceea ce a făcut El și să nu uităm care a fost prețul cu care am fost răscumpărați. Să nu uităm ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi, pentru mântuirea noastră. Ultima dată când am predicat a fost acum două luni, dacă bine mi-amintesc, am vorbit despre cruce. Am vorbit despre inscripția de pe cruce. Și acum, în această zi, aș vrea să vorbesc despre armele soldaților ce l-au răstignit pe Iisus. Despre armele soldaților ce l-au răstignit pe Iisus. Vedeți, dacă citim cuvântul lui Dumnezeu, în toate cele patru evanghelii, o singură armă este menționată a soldaților, una singură, și anume sulița. În rest, nu vedem nicio altă armă menționată aici. Și sunt sigur că soldații romani erau îmbrăcați cu tot arsenalul lor de arme. Aveau tot echipamentul. Aș vrea să vorbesc nu despre armele acelea fizice, și vreau să vorbesc în această dimineață despre alte arme cu care s-ar putea ca fără să vrem și noi am venit la închinare. Și noi am venit la cină. Și nu sunt bune armele acestea. Armele care l-au rănit pe Domnul Iisus Hristos mai mult decât poate biciul, mai mult decât loviturile. Și aș vrea să le trecem în această dimineață, să le trecem în revistă. Și prima armă, pe care deja am menționat acum vreo câteva luni și am vorbit despre ea, însă aș vrea să o menționez în această dimineață, sunt spinii batjocurii și sarcasmului. Spinii batjocurii și sarcasmului. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu din versetul 27 începând, pasaj pe care nu l-am citit, însă este pe aceeași pagină, dacă aveți cuvântul lui Dumnezeu. Ostașii dregătorului au dus pe Iisus în pretoriu și au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie. Versetul 29. Au împletit-o cu lună de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. Prima armă pe care vreau să o menționez aici este arma aceasta spinii, batjocurii și sarcasmului. Fiul lui Dumnezeu, cel care s-a întrupat, Fiul lui Dumnezeu era lovit cu această armă. Soldații aveau chef de distracție. Soldații aveau chef de fun, cum spunem noi aici în America. Și au zis unul altuia, haideți să vedem cum arată un rege, dacă tot spune că este rege. Și l-au dezbrăcat de hainele lui. Și aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat înainte de a-i fi pus cununa de spin, chiar înainte, ce s-a întâmplat? Prin ce a trecut Domnul Iisus Hristos? Vă mai aduceți aminte? Înainte de a fi pus cununa de spin. L-au biciuit. Cam cum credeți că era pielea lui după ce l-au biciuit? Pielea era sfâșiată. Și apoi au luat o haină, o manta din asta veche de soldat și au pus-o pe spate. Încă o durere în plus. Și apoi au pus o curună de spini ca să-l facă rege, să râdă de el. Și trei lucruri specific aici cu care poate ne putem identifica. I-au pus o curună pe cap, dar nu l-au făcut regele lor. I-au pus o coroană pe cap, dar nu l-au făcut regele lor. Ei au crezut că el este un rege autoproclamat, unul care se credea rege, unul care și-a pierdut mințile, sau un înșelător. I-au pus o coroană pe cap, dar nu l-au făcut regele lor. Și este așa de ușor și pentru noi în secolul 21, zilele de astăzi, să punem o coroană pe cap. Să zicem că Iisus este rege, dar să nu-L facem regele nostru. Să stăm departe de El. Ce au mai făcut oamenii aceștia? L-au aclamat. They praised Him. Dar nu au crezut în ceea ce au spus. Plecăciune împăratul iudeilor. Plecăciune împăratul iudeilor. Dar aceste cuvinte nu veneau din sinceritate, ci din ironie. Erau cinici oamenii aceștia. Se spune că un cinic este omul care știe prețul oricărui lucru, dar nu cunoaște valoarea la niciun lucru. Să știi prețul la orice lucru, dar să nu cunoști valoarea la nici unul din lucrurile acestea. Oamenii aceștia credeau că știu totul și l-au aclamat, dar n-au crezut în ceea ce au spus. Plecăciune ție, împăratul iudeilor. Oare de câte ori nu cântăm mecanic despre Domnul Iisus Hristos? Oare de câte ori nu cântăm, Doamne, îți dau azi inima, dar noi suntem departe? De câte ori nu cântăm ceea ce vedem pe ecran? Și poate în inima noastră ne gândim, sau în gândul nostru, de fapt, suntem alundeva, departe, departe. Apoi oamenii aceștia au îngenunchiat, dar nu i s-au închinat. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, zice, îngenuncheau înaintea lui și scuipau asupra lui și luau trestia și îl băteau în cap. Și în dimineața aceasta am îngenunchiat. Și aș vrea să te întreb și să-ți răspunzi tu însuți. În timp ce ai îngenunchiat sau în timp ce îngenuncheai, te închinai? Sau poate te gândeai, dar ce a venit lui Mircea Danciu să ne pună în genunchi? Au îngenunchiat, dar nu i s-au închinat. Și vreau să fiu puțin mai curajos în această dimineață și să vă întreb, ce ai zice dacă închinarea noastră de formă, închinarea mea de formă, în care pot așa de ușor să alunec, iar provoca Domnului Iisus Hristos aceleași dureri ca și acum 2000 de ani. Ce ai zice? Ce ai zice dacă închinarea noastră ar pune doar spin pe capul lui și ar simți durerile acestea? N-ar fi bine deloc. n-ar fi bine deloc. Prima armă pe care soldații au folosit-o a fost spinii batjocurii și sarcasmului. Este așa de ușor pentru unii oameni să-și bată joc de Domnul Iisus Hristos. Să fie ironici la adresa Lui. Doamne, fă ca niciunul din locul acesta să nu cădem în această plasă. Venim din poporul acesta român, ca unul care am crescut la sat. Eram atât de afectat când auzeam oameni din jurul meu. Oameni care în înjurăturile lor aveau înjurături la adresa Domnului Iisus sau la adresa lui Dumnezeu. Și erau oameni care nu mergeau ei la biserică în fiecare duminică, dar oameni care se considerau creștini. Oameni ca aceștia nu au făcut altceva decât să folosească acești spini ai batjocurii și sarcasmului împotriva Domnului Iisus Hristos. O altă armă pe care aș vrea să o menționez aici sunt cuiele obișnuinței și nepăsării. Cuiele obișnuinței și nepăsării. Este foarte interesant, așa cum am menționat, că Biblia nu ne descrie în detaliu răstignirea Domnului Iisus Hristos. Spune aici, după ce l-au răstignit. După ce l-au răstignit. Ei, cum l-au răstignit? I-au bătut cuie în palme și în picioare. Și pentru noi ne gândim, cum este posibil să bați cuie în mâinile și picioarele unui om? Cum ai putut să ai atâta cruzime? Cum este posibil ca cineva să fie atât de sadic încât să bată cuie în palmele și în picioarele unui om? Hei, nouă ni se pare ceva neobișnuit, însă pentru soldații romani în vremea aceea era un lucru obișnuit. Pentru că spune istoria că din momentul în care au invadat Iudeea, din momentul în care romanii au invadat Iudeea, cu 90 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, din momentul acela deja romanii omorâseră peste 30.000 de iudei, de evrei, prin răstignire. Asta era pedeapsa. Era o pedeapsă care să sperie pe oameni, pe cei care se ridicau împotriva cezarului. De altfel, cezarul roman spunea că este prea ușor să mori, așa omorât dintr-o dată. De aceea trebuia să ai un chin înainte de a muri și trebuia să fii răstignit. Tot din scrierile istorice aflăm că pe vremea când Domnul Iisus Hristos era doar un tineger, era doar un adolescent, a fost în Galileea a avut loc o răscoală chiar lângă Nazaret, lângă localitatea în care Domnul Iisus Hristos a crescut. Și romanii au oprit această răscoală și ca să dea o lecție evreilor au răstignit în jur de 1600 de evrei pe drum ca să vadă toată lumea. Acum sunt aproape sigur că Domnul Iisus Hristos a văzut o parte din acești oameni care au fost răstigniți, deoarece erau aproape de El. Care este punctul meu? De fapt, unde vreau să ajung? Vreau să ajung aici. Soldații romani erau obișnuiți să răstignească. Erau obișnuiți să bată cuie în mâini și în picioare. Soldații aceștia erau obișnuiți cu strigătul de durere al victimelor, al celor care erau răstigniți. Erau obișnuiți să vadă sângele curgând din răni. Erau obișnuiți să audă țipetele părinților sau rudelor sau prietenilor celor care erau răstigniți. Erau obișnuiți. Habar n-aveau, erau în nepăsarea lor, în obișnuința lor, habar n-aveau că de fapt împlineau Psalmul 22, versetul 16. Psalmul 22, versetul 16. Spune așa, căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Psalmistul David, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, vorbește despre Domnul Iisus Hristos Și exact ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos pune acolo în Psalmul 22. Astăzi, creștinii au căzut în capcana obișnuinței. Crucea nu ne mai impresionează. Jertfa Domnului Iisus Hristos nu ne mai mișcă. Durerea și sacrificiul suprem al Domnului Iisus Hristos sunt departe de a fi înțelese de oameni. Crucea a devenit un talisman îndepurtat la gât, depictat pe tricouri, și nu este rău atâta vreme cât purtăm în inima noastră crucea Domnului Iisus Hristos, cât înțelegem semnificația crucii Domnului Iisus Hristos. Există o lege pe care o știm cu toții, și anume legea familiarității. Știți ce spune legea familiarității? Nu contează cât de important și de valoros este un lucru. După o anumită vreme îl considerăm nesemnificativ și nu-i mai dăm importanță. Nu contează. Și vă dau un exemplu care vi se pare banal. V-ați cumpărat mașina aia grozavă pe care ați vrut-o așa de mult. Mașina aia care a costat 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Sau ne-am cumpărat mașina. Și primele două săptămâni e atâta de grozavă și avem așa de mult grijă de mașina aceea. Și apoi încet, 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 încet o lăsăm mai moale. Și la urmă nu ni se mai pare important. Cu atât mai mult, cu atât mai mult de jertfa Domnului Iisus Hristos, este atât de importantă. Și dacă nu avem grijă, dacă nu avem grijă, devenim atât de familiarizați cu crucea Domnului Iisus Hristos, cu jertfa Domnului Iisus Hristos, încât nu-i mai dăm nicio importanță. Așa au făcut soldații. Și Psalmul 22 cu 17 vorbește și arată despre obișnuința și nepăsarea acestor soldați. Versetul 17, uitați ce spune acolo psalmistul. Toate oasele aș putea să mi le număr. Este durerea Domnului Iisus Hristos. Ei însă pândesc și mă privesc. Și Matei 36, exact ultimul verset pe care l-am citit, Matei 27 cu 36, uitați ce spune. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Se uitau la el. Se uitau la Domnul Iisus Hristos. Fără nicio reținere, fără nicio remușcare. Este posibil, dragii mei, să venim la cină duminică de duminică, să venim la biserică duminică de duminică, să venim la cina Domnului și să ne obișnuim cu ceea ce scrie în Biblie despre Domnul Iisus Hristos. Chiar să ni se pară că nu este mare lucru. Obișnuință și nepăsare. Și aici fiecare din noi avem de lucrat. Fiecare din noi. Nu la voia întâmplării Domnul Iisus Hristos a lăsat cina, ca nu cumva să uităm ce a plătit El pentru noi. Mergem mai departe. A treia armă pe care vreau să menționez aici este oțetul necredinței și al prejudecății. Oțetul necredinței și al prejudecății. Versetul 34 spune, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Luca este mult mai specific și Luca spune în 23 cu 34, ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Oare de ce n-a vrut să bea Domnul Iisus Hristos oțetul amestecat cu vin? Oțetul amestecat cu vin, așa cum am mai menționat aici, era un narcotic. Era ca și injecția aceasta pe care noi o luăm ca să nu simțim durerea. Și i-a oferit lucrul acesta. Și Domnul Iisus Hristos, când a pus buzele pe el, nu le-a luat. Știți de ce nu? Nu le-a băut. Vă aduceți aminte în noaptea cinei, în seara cinei, ce a zis Domnul Iisus Hristos? Adevărat, adevărat vă spun că nu voi mai bea. El a făcut în primul rând o juruință. N-am să mai pun buza pe vin până când vă bea nou în împărăția. Asta e number one. Number two. Pentru că a vrut să experimenteze pe deplin durerea, chinul pe care trebuia să-l experimenteze pentru răscumpărarea mea și pentru răscumpărarea ta. Și acum ostașii ofereau oțet și îi spuneau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine. Nu credeau că Iisus este împăratul iudeilor. Romanii, în general, nu știau de Dumnezeul evreilor, mai ales soldații de rând. În general, erau oameni needucați. Erau unii dintre ei care cunoșteau, care erau staționați pentru multă vreme în Iudeea și știau ceva despre Dumnezeul evreilor. Vă aduceți aminte de Cornelie? Era un sutaș roman stabilit în Cezarea și el a fost un prozelit, s-a întors la Dumnezeul evreilor. Apoi, Scriptura ne spune despre un alt sutaș care a venit la Domnul Iisus Hristos, dar în general romanii nu credeau. Romanii aveau religia lor. Romanii aveau o religie împrumutată de la greci și zeul suprem era Jupiter. Dar romanii mai aveau încă o altă credință. Romanii îl credeau pe Cezar Dumnezeu. Împăratul roman era considerat zeu. Foarte interesant, frați și surori, să crezi că un om poate deveni Dumnezeu, dar să nu crezi că Dumnezeu poate deveni om în persoana Domnului Iisus Hristos. E ceva de necrezut. Să poți să crezi că un om de rând, un roman, un împărat roman poate să ajungă zeu, dar să nu poți să crezi că Dumnezeu poate să devină om. Și soldații n-au crezut lucrul acesta. Oare au știut că Domnul Iisus Hristos pretinde că este Dumnezeu? Da, au știut. Pentru că atunci când s-a lăsat întunericul, și o să vorbim despre întuneric, atunci sutașul roman a exclamat, cu adevărat, omul acesta este Fiul lui Dumnezeu, cu adevărat. Și acum i-a oferit oțet. Și oțetul acesta doar exprima necredința lor, prejudecata lor, împlinind o altă profeție. Pentru că, vedeți, oamenii spun, Iisus a fost doar un om care s-a răsculat și pentru că pedeapsa romanilor era răstignirea, atunci l-au răstignit și pe el și acum creștinii cred în el că a fost Fiul lui Dumnezeu, că și-a dat viața pentru oameni. Nu, nu, nu. El a împlinit foarte multe profeții. Și una din ele a fost chiar asta, faptul că i s-a oferit oțet. Psalmul 69:21, Cami, te rog să pui, 69:21. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Îmi dau să beau oțet. Oțetul necredinței. Mă uit peste dumneavoastră și mă gândesc că nimeni nu pune la îndoială jertfa Domnului Iisus Hristos. Vreau să cred că niciunul din cei care suntem prezenți aici n-am căzut în capcana să credem că Iisus Hristos este doar o poveste inventată de apostoli, predicată de niște oameni naivi ca și mine. Nu? Vreau să cred lucrul acesta. Oamenii se gândesc, cum este posibil ca Dumnezeu să coboare în chip de om și să moară pe cruce? Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 1:18, fiindcă propovăduirea, adică predicarea, proclamarea crucii, este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. O nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi este puterea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Oamenii aceștia, gândiți-vă puțin la ostașii aceștia, erau cei mai aproape de cruce. Dacă era cineva mai aproape de cruce, erau ostașii, pentru că ei erau primii. Erau cei mai aproape de cruce și totuși cel mai departe de Domnul Iisus Hristos. Este posibil așa ceva? Să știți că este posibil. Să stai atât de aproape de cruce, să stai atât de aproape de biserică, să fii atât de aproape de mântuire și totuși să fii atât de departe din punct de vedere spiritual. Este posibil. Este posibil. Necredință, prejudecată. Romanii urau pe evrei și evreii urau pe romani. Pentru că romanii erau cei care au cotropit Iudeia. Și când s-au uitat la Domnul Iisus Hristos, au văzut doar un evreu care murea. So what? Au murit 30.000, dacă mai moare încă unul, nu-i nicio problemă. Sunt destui. Prejudecata. Și văd cum mulți oameni stau departe de Dumnezeu din cauza prejudecății. Și avem noi tot felul de prejudecăți. Eu să mă duc la biserică? La pocăiți? Aici vine prejudecata. La pocăiți? La rătăciți aceștia? Și intervine prejudecata. Și prejudecata aceasta te ține departe de Hristos. Nu veni la pocăiți, dragul meu. Nu te chem la pocăiți. Te chem la Domnul Iisus Hristos, care a murit și și-a dat viața pentru tine și care îți oferă mântuire. Binecuvântat să fie numele Lui. Oțetul necredinței și prejudecății. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, ce i-ai dat Domnului Iisus Hristos? Nu cumva i-ai dat oțet? Mergem mai departe și ultima armă pe care vreau să o menționez aici sunt zarurile profitului și materialismului. Zarurile profitului și materialismului. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, tot Psalmul 22, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apostolul Ioan, când descrie scena aceasta, o descrie mai în detaliu și spune, ostașii după ce au răstignit pe Iisus, Ioan 19:23, i-au luat hainele și le-au făcut în patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. Și acum aflăm câți ostași au fost care l-au păzit pe Domnul Iisus Hristos. Patru. Nu? Cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Și apoi spune Ioan, aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească prorocia. Ei, n-a fost îndeajuns că și-au bătut joc de el. Acum le trebuia și hainele. Era obiceiul acesta la roman ca proprietatea, ceea ce aveau cei răstigniți, să fie împărțiți romanilor, soldaților celor care l-au crucificat pe Domnul Iisus Hristos. Și se pare că Domnul Iisus Hristos a avut patru piese în îmbrăcămintea lui. Unii spuneau aici că îmbrăcămintea nu se referă strict la îmbrăcăminte, ci în îmbrăcăminte putem să punem și sandalele Domnului Iisus Hristos. Pentru cămașă, care era cea mai importantă piesă, au tras la sorți. Și n-aș vrea să vorbesc acum despre cămașă, ci vreau cu o altă ocazie să am o predică numai despre cămașa Domnului Iisus Hristos. Însă, vedeți ceea ce este ciudat la oamenii aceștia? Oamenii aceștia nu s-au sfiit să sfâșie trupul Domnului Iisus Hristos, să-l rupă cu biciul. Dar când a fost vorba de cămașa lui, n-a vrut să o rupă. Foarte interesant. Trupul îl sfâșiem, dar cămașa să fie întreagă. Soldații aceștia reprezintă pe aceia care n-au nevoie de Iisus, ci de ceea ce poate profita de pe urma lui Iisus. N-am nevoie de Iisus. El poate să moară. Am nevoie de cămașa lui. Am nevoie de ceea ce pică de pe urma lui. N-am nevoie de el. Am nevoie de ceea ce poate să mă ajute. Am nevoie de mântuire, dar n-am nevoie de el. Nu poți să ai mântuire fără El. N-am nevoie de Iisus, dar am nevoie de succes. N-am nevoie de Iisus, dar am nevoie de bani mulți. Și în lumea creștină, din nefericire, mai sunt unii care spun we are Christian owned and operated. And they rip you off. De ce? Ne folosim de numele Domnului Iisus Hristos ca să atragem clienți, dacă vreți. Fii liniștit, și eu sunt creștin, îți dau cel mai bun preț. Yep. Nu? Că Când este vorba să cauți un mecanic auto, trebuie să te gândești bine. La cine te duci, nu? Să fii sigur că primești cel mai bun preț. Vedeți? Oamenii aceștia erau prea ocupați să privească în jos, să dea cu zarurile, decât să privească în sus, la cel care murea pe cruce pentru el. Dacă Satana nu te va putea face să păcătuiești, te va face să fii preocupat cu lucrurile materiale, te va face să fii preocupat cu lucrurile pământești și să nu-ți faci timp pentru mântuire și viața se duce și mergem dincolo. Facem. Sunt unii oameni care preferă să dea cu zarurile în ceea ce privește mântuirea lor. Oh, nu e nicio problemă. Ce o să fie cu alții, va fi și cu mine. Unde ori mere toți, mă duce și eu. Chiar așa? Vrei să te joci cu viața ta, să dai cu zarurile? Nu face lucrul acesta. Lucrul acesta l-au făcut soldații romani. Tu nu poți să-ți permiți să lași viața ta să fie un rezultat al șansei. Nu face lucrul acesta. Nu te mulțumi cu cămașa Domnului Iisus Hristos, ci acceptă-L pe El. Acceptă mântuirea Lui. Mai sunt unii care spun, apoi dacă asta mi-a fost soarta, adică destinul, Dani. Cineva mă traduce și vreau să nu folosesc cuvinte din astea mai vechi. Dacă asta mi-a fost soarta, atunci eu așa mor. Eu m-am născut religios și cu religia asta mor. E drept, mor cu religia. Dar nicăieri nu spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să mori cu religia. Trebuie să mori avându-L pe Domnul Iisus Hristos de partea ta. Și fiți atenți, poate cel mai important lucru din predica din această dimineață, până și cele mai sfinte și spirituale lucruri pot părea firești pentru cei ce nu sunt spirituali. Și repet încă o dată. Până și cele mai sfinte și spirituale lucruri pot părea firești pentru cei ce nu sunt spirituali. Și aș vrea să explic lucrul acesta. Întrebare. A fost în lumea aceasta ceva mai sfânt, mai important, mai valoros, o jertfă mai mare, un sacrificiu mai mare decât jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce? N-a fost. N-a fost. Și totuși, pentru soldații aceștia și pentru alți oameni care erau în jur, s-a părut un lucru normal, un lucru firesc, un lucru obișnuit. Din nou, aplicația la noi. Cele mai sfinte lucruri s-ar putea să trecem pe lângă ele atât de ușor. Tit, capitolul 1, cu care vreau să închei. Totul este curat, capitolul 1 cu 15. Totul este curat pentru cei curați. Dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Până și mintea și cugeturile sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, adică îl neagă. Că sunt o scârbă nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Frați și surori, să nu ne mirăm că de multe ori cei necredincioși nu văd nimic spiritual și sacru în cina Domnului, de exemplu, nu? Poate vin la biserică și ne văd pe noi că lăcrimăm când luăm cina. Și se gândesc, oare oamenii ăștia ce se întâmplă cu ei? Știi ce se întâmplă cu noi? Ne amintim de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Ne amintim. Eu nu pot să-mi imaginez, de exemplu, cum deseori noi avem aici biserică, înăuntru suntem, avem cercetarea Duhului lui Dumnezeu și eu de aici văd prin sticlă cum alții stau afară și vorbesc. Și întrebarea mea este, oare oamenii aceștia de ce au venit la biserică? Și poate că sunt puțin dur. Oare de ce au venit la biserică? Dacă preferă să stea afară și să discute. Nu pot să-mi imaginez lucrul acesta. Nu sunt acum niciunul, numai... De asta am zis acum acasă, nu cumva să meargă cineva. Acum nu este, dar sunt cu alte ocazii. au alte probleme mult mai importante, nu-i așa? Ce este mai important decât să stai în casa lui Dumnezeu? Ce este mai important decât să stai și să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să te închini? Eu cred că lucrul acesta este cel mai important. Și în această dimineață, deci când ne-am gândit din nou la jertfa Domnului Iisus Hristos, mă gândesc și aș vrea să te gândești dacă nu cumva ai folosit, fără să vrei, una din aceste arme, dacă nu cumva am folosit, dacă nu cumva am folosit spinii necredinței, nu? Dacă nu cumva am folosit cuiele obișnuinței, dacă nu cumva am folosit oțetul necredinței și dacă nu cumva câteodată mai arunc cu zarurile profitului și materialismului. Domnul Iisus Hristos, în timp ce ei băteau cuiele, a rostit prima lui declarație din cele șapte: Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și în această dimineață vreau să spun, dacă cumva am căzut într-una din acestea ipostaze, Domnul Iisus Hristos ne iartă, Domnul Iisus Hristos este gata să ne restaureze și ne primește în această dimineață la masă cu El. Și lucrul acesta vrem să-l facem și în această dimineață, să stăm la masă cu El și să ne amintim de ceea ce a făcut El pentru noi. Amin.